Un tātad attiecīgi mēs arī esam projektā nodefinējuši rezultātus, ko mēs gribētu sasniegt pēc šī te projekta beigām. Tātad nodrošināt ar aprīkojumu, uzlabot apstākļus, apmācīt cilvēkus. Un pats būtiskākais uzvars tas bija samazināt penitenciāro koeficientu, proti tas ir turēšanas ilgumu izlaicīgās aizturēšanas vietās. Tātad, ja mums vidēji pēc projekta pieteikuma mēs rakstījām, ka šobrīd mums ir 5 dienas, mēs vēlamies samazināt vismaz līdz 4 dienām, ja būs iespējas 3 dienas.